Τι πρέπει να γνωρίζετε για εκείνη την εποχή. Βρισκόμαστε στο νησί Bourbon Reunion, ένα μικρό νησί στον Ινδικό ωκεανό σε μια συνοικία που ονομάζεται Saint Suzanne, το 1841. Η οικονομία σε αυτή τη μικρή γαλλική αποικία βασίστηκε στην οικονομία των φυτιών που υποστηρίχθηκε από το σύστημα δουλείας. Από τις αρχές του 19ου αιώνα το νησί άλλαξε τον οικονομικό του προσανατολισμό με την εκμετάλλευση του ζαχαροκάλαμου αντί του καφέ και των μπαχαρικών, μια πιο προσοδοφόρα καλλιέργεια. Η ιστορία αρχίζει εδώ, με ένα φυτό. Είναι το φυτό βανίλια. Είναι ένα είδος αμπέλου. Σκαρφαλώνει, μερικές φορές πολύ ψηλά, και όταν ανθίζει και την επισκέπτεται ένας επικονιαστής, παράγει ένα μάτσο μακριά, σαν κορδόνια φασόλια. Με τη σωστή επεξεργασία, αυτά τα φασόλια αναδίδουν τη γεύση που συνδέουμε με τη βανίλια. Όταν οι Ισπανοί εξερευνητές έφεραν τη βανίλια από το Μεξικό, την ανακάτευαν με σοκολάτα και κατέληγε σε μια αριστοκρατική αίσθηση, που λάτρεψαν οι βασιλιάδες, οι βασίλισσες και, πολύ σύντομα, όλοι οι άλλοι. Η ζήτηση, φυσικά, εκτινάχθηκε στα ύψη. Στα τέλη του 18ου αιώνα, ένας τόνος μεξικάνικης βανίλιας άξιζε, το βάρος του σε ασήμι. Με τα περιθώρια κέρδους να αυξάνονται, μερικά φυτά μεταφέρθηκαν από το Μεξικό σε βοτανικούς κήπους στο Παρίσι και το Λονδίνο και μετά στις Ανατολικές Ινδίες για να δουν αν το φυτό θα αναπτυσσόταν στην Ευρώπη ή την Ασία. Μεγάλωνε, αλλά δεν θα καρποφορούσε, δεν θα έβγαζε φασόλια. Τα λουλούδια εμφανίζονταν, άνθιζαν για μια μέρα, διπλώνονταν και έπεφταν. Χωρίς φασόλια, δεν θα μπορούσε να υπάρχει εκχύλισμα βανίλιας και επομένως τίποτα να πουληθεί. Το φυτό χρειαζόταν επικονιαστή. Στο Μεξικό μια μικρή μέλισσα έκανε την πράξη. Κανείς δεν ήξερε πως το έκανε η μέλισσα. Τι μπορεί να γίνει. Στη δεκαετία του 1790 οι άνθρωποι γνώριζαν για το φύλλο των φυτών. Οι μέλισσες, ήξεραν, ήταν επικονιαστές. Αν οι άνθρωποι μπορούσαν μόνο να καταλάβουν που κρύβονται τα αναπαραγωγικά μέρη της βανίλιας, θα μπορούσαν να γίνουν υποκατάστατα της μέλισσας. Συνέχισαν να προσπαθούν. Ένας ιδιοκτήτης φυτείας, στο νησί Ρεϊνιόν στα μισά του δρόμου μεταξύ Ινδίας και Αφρικής, ο Φέρεολ Μπέλε Μπόουμοντ είχε λάβει ένα σωρό φυτά βανίλιας από την κυβέρνηση στο Παρίσι. Τα είχε φυτέψει και ένα, μόνο ένα, κράτησε 22 χρόνια. Δεν απέδωσε ποτέ καρπούς. Είναι σημαντικό να δείξουμε την καταπιεστική και άθλια ατμόσφαιρα της κατάστασης του σκλάβου, αλλά μερικές φορές όμως, μια σχέση εμπιστοσύνης αναπτύσσεται με τους αφέντες που πρέπει επίσης να προσεγγίζεται παράλληλα με τη μοναξιά, τη βία και τον αποκλεισμό. Πάνω απ' όλα σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μη αναγνώριση των ανακαλύψεων που έκανε ένας σκλάβος από την κοινωνία αυτής της εποχής. Φαίνεται απαραίτητο να τονιστεί ο άθλιος θάνατος αυτού του ελεύθερου ανθρώπου παρά τον πλούτο που έχουν φέρει οι ανακαλύψεις του σε αυτό το νησί. Η ιστορία που λέγεται είναι αυτή του Edmond Albius, του οποίου το παρατσούκλι ήταν ευρηματικός διαβολάκος, ο οποίος γεννήθηκε σκλάβος το 1829, στην Αγία Σουζάν, στο νησί Ρεϊνιόν. Η μητέρα του πέθανε κατά τη διάρκεια του τοκετού και δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του. Στα νιάτα του, τον έστειλαν να δουλέψει για τον βοτανολόγο Φέρεολ Μπέλε Μπόουμοντ, ένα πλούσιο αγρότη. Ο Έντμοντ έγινε μαθητευόμενος αυτού του λάτρη της βοτανικής και πιο συγκεκριμένα στις αγαπημένες του ορχιδέες. Ο μικρός σκλάβος ήταν πολύ παθιασμένος με αυτή τη μελέτη, ήταν πολύ περίεργος και παρατηρητικός. Κάθε μέρα το ζευγάρι ερευνούσε την κουλτούρα των ορχιδέων με μια επιστημονική προσέγγιση. Ο κύριος Φέρεολ προσπάθησε να κάνει πράξη τις πολλές επιστημονικές γνώσεις που προέρχονταν από τα βιβλία του για τη βοτανική και ο Έντμοντ τον υποστήριξε ενεργά σε αυτή τη δίψα για γνώση. Σε αυτήν την αναζήτηση της ανακάλυψης, ο Έντμοντ δεν δίστασε επίσης να χειραγωγήσει και να σηκώσει τα διαφορετικά μέρη του λουλουδιού της βανίλιας μόλις είχε μια μικρή στιγμή κλεμμένης ελευθερίας. Ήταν γοητευμένος από αυτό, ένιωσε ότι αυτό το λουλούδι δεν είχε αποκαλυφθεί εντελώς. Μια μέρα, προς μεγάλη του έκπληξη, ο κύριος Φέρεολ είδε το φασόλι βανίλια σε μια από τις ορχιδέες που δεν πίστευε στα μάτια του. Στη συνέχεια, το παιδί του εξηγεί ότι ήταν αυτός που γονιμοποίησε το λουλούδι, αλλά ο δάσκαλος αρνείται να τον πιστέψει. Τρεις μέρες αργότερα, βλέπει ένα δεύτερο λοβό κοντά στον πρώτο. Μπροστά του, και για να αποδείξει την άποψη του, ο νεαρός Έντμοντ εκτελεί τη λεπτή λειτουργία της εφαρμογής του ανθύρα με τη γύρη, ενός αρσενικού οργάνου, στο ύπερο, ένα γυναικείο όργανο. Κύριος του τον σύστησε σε όλους τους ιδιοκτήτες μεγάλων κτημάτων, έτσι ώστε μπορούσε να διδάξει τις γνώσεις του. Το 1848, μετά την κατάργηση της δουλείας στη Ρεϊνιόν, ο Έντμοντ ελευθερώθηκε και έλαβε το όνομα του ως ελεύθερος άνθρωπος, Albius, πιθανώς σε σχέση με το λευκό χρώμα άλμπα του λουλουδιού βανίλιας. Όπως οι περισσότεροι πρώην απελευθερωμένοι σκλάβοι, ο Έντμοντ άφησε τον κύριο του για να ξεκινήσει τη δική του νέα ζωή. Έγινε βοηθός μάγειρα για έναν αξιωματικό. Αλλά η ζωή ήταν σκληρή και ο μισθός άθλιος. Ο Άλμπιους ενεπλάκησε μια ιστορία κλοπής κοσμημάτων και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών. Μετά από αίτημα του Εφμπέλια και χάρη στην επίοικια ενός συμπονετικού ειρηνοδίκη και κυβερνήτη Χάμπερτ Ντελάιαλ, αφέθηκε ελεύθερος για καλή συμπεριφορά το 1855 μετά από 3 χρόνια σκληρής εργασίας. Η απικία δεν του έδειξε ποτέ την ευγνωμοσύνη της. Πεβίωσε το 1880, στον ξενώνα Σέιντ Ζουζάν, σε πλήρη εξαθλίωση.